რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ამერიკის თავდაცვის მდივნის მოადგილე მაიკლ კარპენტერი თბილისში ამ დაგეგმილია შეხვედრები ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. ერთ-ერთი მთავარი თემა, რასაც მხარეები განიხილავენ ამერიკიდან საქართველოს მორიგი დახმარება, ამ საუბარი საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის მხარდაჭერაზეა, რომელიც ამერიკის 2017 წლის სამხედრო ბიუჯეტის პროექტში უკვე შეტანილია. თანხისოდენობა დაზუსტებული არ არის, დეტალები სწორედ თბილისში გამართულ შეხვედრებზე უნდა გაირკვეს. საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის ფორმატში მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა გაგრძელდება, თუმცა მანამდე გადაწყვეტილებამ შესახებ ბიუროს უნდა დაამტკიცოს, რის შემდეგაც საკითხი სესიაზე 14 დეკემბერს გამგებლობის მიხედვით მისი დამტკიცება 17 დეკემბრამდე უნდა მოესწროს. 2017 წლის ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი 11 მილიარდ 500 მილიონია და ის პირველადი ვერსიის შემდეგ 1 მილიარდითაა გაზრდილი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები პარლამენტის განათლების კომიტეტის წევრებს შეხვდნენ დოკუმენტი, რომელიც უნივერსიტეტის რეფორმირების საკითხსა და ამ მხრივ სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილებას ეხება. დეპუტატებს დღის ბოლოს პარლამენტის განათლების კომიტეტის ხდომაზე გადაეცათ. შეხვედრაზე კანონმდებლებმა ახალგაზრდების პოზიციები დეტალურად მოისმინეს. საფაკულტეტო საბჭოში სტუდენტებს მოსახვედრად არ უნდა იყოს საჭირო რომელიმე ორგანიზაციისა და სტრუქტურის წევრობა, არ უნდა იყოს საჭირო ირიბი მეთოდებით მისი ამ საბჭოში მოხვედრა. აუცილებელია, რომ კანონში მოხდეს ჩანაწერი, რომელიც განსაზღვრავს პირდაპირ წესს აცხადებენ აუდიტორია 115-ის წევრები პოზიციების ჩამოსაყალიბებლად. მარიამ ჯაშმა ახალგაზრდებს ორკურიანი ვადა მისცა, რის შემდეგაც პარლამენტში კომიტეტის მორიგის ხდომა გაიმართება. ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტერიალი დღეს ბრიუსელში იხსნება ორდღიანი შეხვედრებისას. საუბარი ნატო ევროკავშირის ურთიერთობებზე, ავღანეთის მკიცავ ხარდაჭერის მისიაზე, ასევე რუსეთსა და უკრაინაზე იქნება. ბრიუსელში იმყოფება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრიც მიხეილ ჯანელიძე. ავღანეთის მკიცავ ხარდაჭერის მისიაზე დაგეგმილ შეხვედრებში მიიღებს მონაწილეობას. დაგეგმილია მისი ორმხრივი შეხვედრაც, მათ შორის ნატოს გენერალური მდივნის ახალ მოადგილესთან. შეხვედრის ეს აქცენტი საქართველოს ალიანსში ინტეგრაციაზე გაკეთდება. საუბარი იქნება მომავალი წლის დასაწყისში თბილისში ნატოს სამხედრო კომიტეტის ვიზიტზე. მანუელ ვალსი დღეიდან პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას დატოვებს. დიახმე, საფრანგეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტობის კანდიდატი ვარ, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ქალაქ ევრიში სიტყვით გამოსვლისას. მან ასევე აღნიშნა, რომ შეუძლებლად მიიჩნევს პრემიერ-მინისტრისა და საპრეზიდენტო კანდიდატის ფუნქციების შეთავსებას. სახელმწიფოებრივი აზროვნებიდან გამომდინარე, მე არ შემიძლია ერთდროულად პრემიერიც ვიყო და საპრეზიდენტო კანდიდატის ფუნქციები შევითავსო. პრეზიდენტთან შეთანხმებით მხვალი დამტოვებ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას, განაცხადა გუშინ მანუელ ვალსმა. 1 დეკემბერს საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა სატელევიზიო მიმართვაში უარი განაცხადა 2017 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიღებაზე. მემარცხენეობის პრაიმერიზი იანვარში გაიმართება, რომელიც მემარცხენეების საპრეზიდენტო კანდიდატს გამოავლენს. იტალიის პრემიერი მატეო რენცი ახალი ბიუჯეტის დამტკიცებამდე თანამდებობას არ დატოვებს. ასეთი გადაწყვეტილება მან პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ მიიღო. უახლოეს ხანებში პარტიული კონსულტაციების შემდეგ ახალი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურა დასახელდება. მატეო რენცის გადაწყვეტილებას გადადგომის შესახებ უკვე მოხდა გამოხმაურება. ბრიუსელში ვარაუდობენ, რომ იტალიის რეფერენდუმის შემდეგ განვითარებულმა მოვლენებმა შესაძლოა ევროზე უარყოფითი გავლენა იქონიოს. ბრიტანეთის უზენაესმა სასამართლომ დაიწყო მსჯელობა ბრექსიტზე. კერძოდ, სჭირდება თუ არა ბრიტანეთის მთავრობას პარლამენტის ნებართვა ევროკავშირიდან ქვეყნის გასვლაზე მოლაპარაკების დასაწყებად. უზენაეს სასამართლოს პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეი მიმართა თხოვნით გაუქმოს გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც მთავრობას პარლამენტის თანხმობა სჭირდება ბრექსიტის პროცედურების დასაწყებად. უზენაეს სასამართლოში 4 დღე გაგრძელდება ამ საკითხის განხილვა, ხოლო ვერდიქტი იანვარშია მოსალოდნელი. ბრიტანეთში სასამართლოს მიერ გასულთვეში მიღებული გადაწყვეტილებით მთავრობას არ აქვს უფლება მარტო მოამოქმედოს ევროკავშირის ლისაბონის ხელშეკრულების 59 მუხლი ევროკავშირიდან გასვლის პროცესის დასაწყებად. მთავრობის ადვოკატები კი აღნიშნავენ, რომ წელს 23 ივნისის რეფერენდუმზე ბრიტანელმა ხალხმა გადაწყვიტა ევროკავშირიდან ქვეყნის გასვლა. რეფერენდუმის შედეგად ბრიტანელი ამომრჩევლების 52% მიემხრო ევროკავშირის დატოვებას.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში. გავაგრძელებ დილის ეთერს სულ ცოტა ხანში დილის საუბრებით. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, გადაცემა რომლითაც ყოველ სამუშაო დღეს იწყება რადიო თავისუფლების 18 საათიანი ეთერი. თავისუფლების დილას დღეს ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე უძღვებოდნენ. დილის საუბრებს რაც შეეხება გაუძღვები მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჯავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ მთავრობის საგადასახადო ინიციატივებსა და მათ სავარაუდო ეკონომიკურ ეფექტზე. ჩვენი სტუმარი იქნება დავით ჯორჯოლიანი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის კვლევითი ინსტიტუტის მკვლევარი. მასთან და მსმენელთან ერთად გავაგრძელებთ გადაცემას სულ რამდენიმე წუთში, 11:10 წუთიდან. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მოგვიანებით კიდევ არაერთხელ შეგახსენებთ ნომერს. დროებით გტოვებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა მუსიკა ეთერში. We'll be right back. 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. გრძელდება დილის საუბრებით. დილის საუბრებს დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, რადიო თავისუფლების დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ მთავრობის საგადასახადო ინიციატივებსა და მათ სავარაუდო ეკონომიკურ ეფექტზე, იმ არგუმენტაციაზე, რითაც მთავრობა გამოდის ამ საგადასახადო ინიციატივებით, იმ დასაბუთებაზე ვილაპარაკებთ ასევე და მთავრობის ვარაუდზე, რა ეფექტის მიღება სურს მას. ასევე მოვისმენთ ჩვენი დღევანდელი სტუმრის მოსაზრებებს იმაზე, თუ რა ეფექტი შეიძლება მოიტანოს ამ ყველაფერმა. ჩვენი სტუმარი კი დღეს გახლავთ დავით ჯორჯოლიანი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის კვლევითი ინსტიტუტის მკვლევარი. ISET, ასე იცნობენ ამ სკოლას. დილამ შვიდობის, ბატონო დავით, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელს. მადლობა პირველში მოწვევისთვის.
პირიქით, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, რადგან ძალიან საინტერესოა ეს თემა. ბევრ ადამიანს ეხება, პრაქტიკულად ყველას შეგვეხება და უკვე ანონსშიც თქვი, უკვე არის გარკვეული ეფექტი ამ ინიციატივების მარტო გამოცხადებისგანაც კი, ბაზარზე გარკვეულ წილ აისახა კიდეც. და მინდა დავიწყოთ თავდაპირველად, რადგან უმეტესწილად ლაპარაკია აქციზების გაზრდაზე, მინდა რომ დავიწყოთ თავად აქციზის გადასახადის განმარტებით. ცოტა გავნათლდეთ, გადაცემა მხოლოდ ამასაც ემსახურება მათ შორის ჩვენი.
კი ბატონო, აქციზის გადასახადის მთავარი დანიშნულება ეს არის საკონსერ მომსახურების გაყიდვიდან გარკვეული შემოსავლის მობილიზება სახელმწიფო ბიუჯეტში, ანუ ეს არის არაპირდაპირი გადასახადი, რომელიც წესდება მოხმარებაზე და არა შემოსავლის, როგორც ეს მაგალითად ჩვეულებრივ შემოსავლის გადასახადი, მოგების გადასახადი და ასე შემდეგ. მეორე კრიტერიუმი, რის მიხედვითაც დგინდება, ირჩევა საქონელი, რომელიც უნდა დაწესდეს აქციის გადასახადი, ეს არის იმ ტიპის საქონელი, რომელსაც ძირითადად ახლო შემცვლელები არ ყავს, ანუ მოხმარებელი ნებისმიერ შემთხვევაში შეიძლება და ამ პროდუქტს დავშოთ, ესეც შეიძლება იყოს მარილი, ასეთი არის ენერგომატარებლები, бенზინი და ასე შემდეგ, რომელიც საჭირო არის ყოველდღიური ცხოვრებისთვის, ეკონომიკის ფუნქციონირებისთვის. ასე რომ ეს არის ძირითადი კრიტერიუმები, რის გამოც დგინდება, ირჩევა ყოველ შემთხვევაში ის საქონელი, რომელიც უნდა დაწესდეს აქციის გასახადი. მეორე კრიტერიუმი დამატებით შეიძლება იყოს პირიქით მოხმარების შეზღუდვისკენ ბიძგება. ანუ მაგალითად ამ შემთხვევაში თუ ალკოჰოლურ სასმელებს განვიხილავთ, თუ გავიხილავთ თამბაქოს ნაწარმს და ასე შემდეგ, ეს პროდუქტები მოხმარებლის ჯანმრთელობისთვის საზიანო არის გარკვეულწილად და აქვს აგრეთვე გარეგანი უარყოფითი ეფექტები, როდესაც ადამიანი ეწევა სხვა ადამიანსაც აზიანებს სიგარეტის ყვამლი. ამიტომ ამ ტიპის საქონელზე წესდება ხოლმე აქციის გადასახადი, ვინაიდან გადასახადი ზრდის პროდუქტის ფასს და შესაბამისად ამცირებს მასზე მოთხოვნას.
კი, ერთ-ერთი დასაბუთება ესეც იყო, როცა პრემიერ-მინისტრმა წარმოადგინა ეს ინიციატივები მთავრობის ხდომაზე, თამბაქოს როცა ეხებოდა საქმე. ასევე ავტომობილებზე მან თქვა, რომ ასევე იზრდება ავტომობილების რაოდენობა, რაც ზრდის შემდეგ საწვავის მოხმარებას და შემდეგ ესეც საბოლოოდ აისახება ადამიანების ჯანმრთელობის მდგომარეობაზეო. თუმცა ამ ეტაპზე, მიუხედავად იმისა, რომ არ ვაკნინებ აბსოლუტურად ამ პრობლემებს და ამ სფეროს, ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვას რაც შეეხება, უპირველესი მიზანი დღეს არის სწორედ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, თუმცა რაც სახელდება ერთ-ერთ მთავარ მიზნად, პრემიერ-მინისტრმა სწორედ ამით დაიწყო დადებითი, ასე ვთქვათ, მიზნების განმარტებით ჩამოთვლა ამ ინიციატივებისა, რაც შეეხება, ანუ შემოსავლების მობილიზაციისთვის დაგეგმილ ინიციატივებს. მე მინდა რომ მოვისმინოთ ნაწყვეტი მთავრობის ხდომიდან, სადაც გიორგი გვირიკაშვილი ლაპარაკობს სწორედ ამ ინიციატივებზე, ნაწილზე, იმ ნაწილზე, რომელიც შეეხება სწორედ შემოსავლების მობილიზაციას და გაზრდას. ვთხოვ ხმის რეჟისორს, რომ ჩართოს ეს ჩანაწერი.
2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი გულისხმობს რიგ ცვლილებებს შემოსავლების მობილიზების თვალსაზრისითაც, რაც შესაძლოა საზოგადოების გარკვეული სეგმენტისთვის იყოს მტკივნეული. თუმცა უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ყველა ცვლილება, რომლის განხორციელებასაც გეგმავთ, ერთ საერთო მიზანს ემსახურება. ეს არის სწრაფი ეკონომიკური ზრდა, რაც პირდაპირ აისახება ადამიანების დასაქმებაზე და ოჯახების კეთილდღეობაზე. ეს გზა გაიარა ყველა ქვეყანამ, რომლის ეკონომიკაც სწრაფად და ჯანსაღად განვითარდა. აუცილებლად შევეხები რამდენიმე საკითხს. 1 იანვრიდან თამბაქოს ნაწარმზე გაიზრდება აქციზის გადასახადი. როგორც მოგეხსენება, თამბაქოს ფასი ერთ-ერთი ყველაზე დაბალია საქართველოში. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თამბაქოს პროდუქციისადმი სახელმწიფოს პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს და აქციზის გადასახადის ზრდა ამის გამოძახილი იქნება. ამასთანავე გეგმავთ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში თამბაქოს მოხმარების კონტროლის გააქტიურებას. აქციზის განაკვეთი გაიზრდება იმპორტირებულ ავტომობილებზე. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ის რეგიონის ქვეყნებში არსებულ განაკვეთებზე რამდენჯერმე დაბალი იქნება. აქციზის გადასახადის მატება შეეხება ნავთობპროდუქტებსაც. მოგეხსენებათ, ნავთობპროდუქტების მოხმარება ავტომობილების რაოდენობის ზრდასთან ერთად მატულობს, რაც უარყოფითად აისახება ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე, ართულებს დიდ ქალაქებში თავისუფლად გადაადგილების შესაძლებლობას, ამძიმებს მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი ბავშვების ჯანმრთელობის მდგომარეობას. მიღებული გადაწყვეტილებები ხელს შეუწყობს ავტოპარკის თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად განახლებას და ჩვენი მოსახლეობის ჯანმრთელობის რისკების შემცირებას. ამ მხრივ საქართველოშიც მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა. ჯერ განახევრდა, ახლა კი 60%-ით მცირდება აქციზის გადასახადი ჰიბრიდული ავტომობილების იმპორტზე. ელექტრომანქანების იმპორტი კი საერთოდ არ იბეგრება. ამასთან საქართველოში წლიდან წლამდე შემცირების ნაცვლად ავტომობილების რაოდენობა და შესაბამისად ნავთობპროდუქტების მოხმარება და იმპორტის მოცულობა იზრდება. 2015 წელს საქართველოში დაახლოებით 1.2 მილიარდი ამერიკული დოლარის ღირებულების ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების იმპორტი განხორციელდა. დაგეგმილი ცვლილებები აუცილებლად აისახება იმპორტის მოცულობაზე, რამაც საბოლოოდ დადებითი გავლენა უნდა იქონიოს ეროვნული ვალუტის სტაბილურობაზე, რაც ასევე ჩვენი მთავრობის ერთ-ერთი მთავარი საფიქრალი გახლავთ. იზრდება სათამაშო ბიზნესში მოსაკრებელიც. დაგეგმილი ცვლილებების განხორციელება უზრუნველყოფს ბიუჯეტში დამატებითი რესურსის მობილიზებას, რომელიც ქვეყნისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას, ახალი ავტომაგისტრალების მშენებლობას, საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციის გაძლიერებას, ჯანდაცვისა და სოციალური პროექტების გაგრძელებას მოხმარდება. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ დაგეგმილი ცვლილებები გაზიარებულია საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების მიერ და მათი განხორციელების შემდეგ ჩვენ საერთაშორისო ფონდებიდან ქვეყანაში დამატებით რამდენიმე მილიარდი დოლარის მოზიდვის შესაძლებლობა გვიჩნდება.
ეს იყო ნაწყვეტი 29 ნოემბრის მთავრობის ხდომიდან, რომელზეც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა საზოგადოებას, მთავრობას და საზოგადოებას წარუდგინა ინიციატივები, მათ შორის ისინი, რომლებიც ამ ნაწყვეტში იყო. კერძოდ ამ ნაწყვეტში ავარჩიეთ ეს ნაწყვეტი იმით, რომ აქ ლაპარაკი იყო გადასახადების შესახებ, შემოსავლების მობილიზებისთვის დაგეგმილ ინიციატივებზე. მსმენელს შევახსენებ დღეს ჩვენი სტუმარი, დილის საუბრების სტუმარი, რადიო თავისუფლების ამ გადაცემისა გახლავ დავით ჯორჟოლიანი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის კვლევითი ინსტიტუტის მკვლევარი, და მოვიწვიეთ იმისთვის, რომ სწორად, მაქსიმალურად, მართებულად განმარტოთ ამ ინიციატივების სავარაუდო ეკონომიკური ეფექტი. ბანო დავით, რამდენად გამართლებულია თუნდაც იმ მიზნებისთვის, რასაც პრემიერ-მინისტრი ასახელებს, ასეთი მიდგომა გადასახადების გაზრდას გულისხმობ?
Ну, цалсахат ყველა გადასახადზე ერთ შეფასების გაკეთება
მესმის მიუყვეთ პუნქტობრივად.
კი ბატონო. Ну, დადებითად შევაფასებ პირადად მე ყოველ შემთხვევაში თამბაქოს ნაწარმზე აქციზის გადასახადის დას, რაც შეძლო მოკლევადიან პერიოდში არავითარი შედეგის მატებელი არ იყოს ეკონომიკისთვის, მაგრამ თუ გრძელვადიან პერიოდს დაუკვირდებით, იგივე თლიანად საზოგადოების ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხრივ შეიძლება დიდი ალბათობით გამოიწვევს დადებით შედეგებს. რაც შეეხება უარყოფითად ვაფასებ საწვავზე აქციზის ზრდას, ვინაიდან ენერგომატარებლები შედის თითქმის ყველა საკონსერვო მომსახურების ფასში პირდაპირ ან ირიბად შესაბამისად მოხმარებას მოუწევს მაინც საბოლოოდ გაზრდილი აქციზის გადასახადის დაფარვა და იგივე შემიძლია თქვა ავტომობილებთან დაკავშირებითაც მაგრამ დადებითად შევაფასებ ცვლილებას ჰიბრიდული და ელექტრომანქანების მიმართულებით. დაახლოებით 9 წლის წინ შევიდა ეს ცვლილება კანონში, რომელზეც ბატონმა პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა კომენტარი, ანუ განახევრდა ჰიბრიდულ ავტომობილებზე გადასახადი. და კიდევ გეგმება მის შემცირება ეს რა თქმა უნდა წაახალისებს ამ მიმართულებით უფრო ეკოლოგიურად სუფთა მანქანების შემოდინებას ქვეყანაში, მაგრამ მეორე დადებითი ეფექტიც ექნება ამას, რაც შეიძლება ეკონომიკისთვის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი იყოს. ჰიბრიდული და ელექტრომანქანები მოიხმარენ უფრო ნაკლებ საწვავს. შესაბამისად, ჩვენ არ დაგვჭირდება როგორც ქვეყანას იმდენი საწვავის შეძენა, რამდენსაც ახლა ვიძენთ საშუალო ტყოს შემთხვევაში ერთ-ერთეულ ავტომობილზე. როგორც აღინიშნა განცხადებაში, ნავთობპროდუქტები წარმოადგენს ჩვენი იმპორტის დიდ ნაწილს, ანუ კონკრეტულად 2015-ზე თუ ვისაუბრებთ, ნავთობი და ნავთობპროდუქტები 8.5% იყო საქართველოს მთლიანი იმპორტის ღირებულებისა დოლარში გამოსახულ ღირებულებით. და ძირითადად სწორედ ეს მიმართულება არის ქვეყნის უარყოფითი სავაჭრო ბალანსის ასე ვთქვათ სტიმულატორი ცუდი გაგებით, ვინაიდან ზრდის ჩვენს იმპორტს, სანაცვლოდ კი ჩვენ არ გვაქვს საშუალება საკუთარი ქვეყნის ტერიტორიაზე მოპოვებული ნავთობით და ნავთობპროდუქტით ვაწარმოოთ საწვავი. შესაბამისად, ამ მხრივ ცვლილებას მე დაფასებ შეოფასებ, ანუ ჰიბრიდულ და ელექტროავტომობილებს გულისხმობ.
რა შეიძლება სერიოზულად განიხილოთ ვთქვათ ქვეყნის ტერიტორიაზე პოტენციალს ასეთის?
არა, აუ პირიქით რომ არ არსებობს ჩვენთან ნავთობის გადის მარაგები, ამიტომ ყოველ
შემთხვევაში რაღაც არის და ამიტომ ვიფიქრე ამაზე ლაპარაკობდით. მესმის, არ დაგავიზდეთ სად გაწყვეტინებს მსმენელია ხაზზე და არ მინდა ვალოდინო. დიდი მშვიდობის გისმენთ, გამარჯობა.
გამარჯობათ.
გამარჯობა ბატონო.
სტუმართან მაქვს ასეთი შეკითხვა. ის რაც ეროვნული ფულადი საზომი ერთეულის მიმართ არის ქმედებანი, არის თუ არა ხელოვნურად გაკეთებული სამშობლოს მოღალატეების მიერ?
მადლობა ზარისთვის. მასთან დაკავშირებულ გეგმებზე ლაპარაკობს მსმენელი, აუცილებლად შევეხო. თუ გნებავთ ახლა უპასუხეთ, თუ გნებავთ.
კი ბატონო, ახლავე შევაცდები პასუხი გავცე. ნუ პირველ რიგში ეს ცოტა განსხვავებული თემა იმას დაკავშირებით ჩვენი საუბრის თემა, მაგრამ პირადად ჩემი რწმენით
ხელოვნურია თუ არა?
არ არის ხელოვნური. ნუ თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ ერთ დღის განმავლობაში 10 პუნქტით ავიდა დოლარის ლარის გაცვლის კურსი, შემდეგ კი 2 საათის შემდეგ ისევ დაიწა დღის დასაწყისში არსებულ ნორმაზე, ეს აჟიოტაჟური ქმედება იყო. მე ყოველ შემთხვევაში ამ მოსაზრების მომხრე ვარ და შემცირება, რაც შეეხება თქვათ შემცირებას კურსისას იმავე დღეს, ალბათ აქ აღსანიშნავი იყო ეროვნული ბანკის განცხადებაც, რომელმაც გარკვეულწილად ალბათ ნდობა დაუბრუნა მოსახლეობას იმასთან დაკავშირებით, რომ არ არსებობდა რაიმე ფაქტორი, რაც გზელვადიან პერიოდში შეინარჩუნებდა დოლარის გაზრდილ კურს. და მე ამ მხრივ შეთქმულების თეორიის მომხრე არა ვარ და მგონია, რომ ამ შემთხვევაში უბრალოდ თითოეული ადამიანის გაზრდილი მოთხოვნა დოლარზე იწოდა სწორედ კურსის მატებას იმ კონკრეტულ დღეს, ან თუ სამი დღის წელი შემთხვევაზე ვისაუბრებთ.
ხო, შეიძლება სხვა მსმენელსაც დაინტერესოს, ეს არ არის დღევანდელი გადაცემის თემა ასე კონკრეტულად, ამიტომ დღეს ვლაპარაკობთ ჩვენ თავრობის საგადასახადო ინიციატივებზე და მათ სამარაუდო ეკონომიკურ ეფექტზე. ასევე მინდა მოგცემთ საშუალებას ბატონო დავით, რომ გააგრძელოთ საუბარი, რაზეც შეუდექი და შემდეგ საკითხებსაც დავსვამ. მსმენელს ვეტყვი 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ გექნებათ შეკითხვა ამ თემაზე, რაზეც ვლაპარაკობთ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ან მოსაზრება, რა თქმა უნდა, საინტერესო იქნება ამის მოსმენაც. 2988327-ზე ვლაპარაკობთ ნავთობპროდუქტების იმპორტის მნიშვნელობაზე, ესე წილზე, მთლიან იმპორტში.
კი ბატონო, თუ გავაგზავნებთ ამ ხრიმ საუბარს, ნუ ცვლილებები რაოდენობა თუ ვისაუბრებთ, აგრეთვე მანქანის ასაკიდან გამომდინარე შეიცვლება, ანუ ერთ წლამდე ავტომობილზე 500 ლარი გახდება გადასახადი, ერთიდან 5 წლამდე ასაკის ავტომობილზე 240 ლარი განსაზღვრება იგივე ოდენობა, 500 ლარამდე იქნება 120 ლარი და 10 წელზე უფრო დიდი 10 წელზე უფრო ადრე ნაწარმოები ავტომობილებს იქნება 60 ლარი.
ეს უკვე გადავედით ქონების გადასახადზე. ხო, ისე რომ უნდა ვთქვა ხო გამარტოს მენელისთვის, ქონების გადასახადზე იმ ფიზიკური პირებისთვის, რომლების ოჯახის წლიური შემოსავალი არის 40000 ლარზე მეტი. იმ ადამიანებს შეეხება ის, რაზეც ახლა ბატონი დავითი შეუდგა საუბარს. დიახ.
დიახ, ну ეს ცვლილებები, ეს კონკრეტული ცვლილება, აგრეთვე ცვლილება ნებისმიერი სხვა ტიპის, რომელიც შეეხებოდა აქციზის გადასახადის გაზრდას, თამბაქოზე, ნავთობპროდუქტებზე და ასე შემდეგ, მიმართული არის სწორედ იმ დანაკლისის აღმოსაფხვრად, რომელსაც გამოიწვევს მოგების გადასახადის გაუქმება. სწორედ გაუქმება კი არა ცვლილება იმ თვალსაზრისით, რომ დაიბეგრა მხოლოდ განაწილებული მოგება და თუ რეინვესტირება მოხდება წლის ბოლოს ამა თუ იმ კომპანიაში არსებულ მოგების, მაშინ ეს გაუნაწილებელი მოგება გათავისუფლდება გადასახადისგან. მოგების გადასახადი დაახლოებით 11% წარმოადგენს საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლებში, შესაბამისად მნიშვნელოვან წილს ფლობს ქვეყნის ბიუჯეტის შევსებაში და ამ მხრივ შეიძლება გამართლებული იყოს რაიმე გამართლებული არის ჩემი სხვა შემთხვევაში სხვა გადასახადების ზრდა, მაგრამ არ ვისურვებდი მაგალითად ეს გადასახადების და მომხდარიყო საწვევის გაძვირების ხარჯზე. ნუ ფინანსთა სამინისტროს ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულების დოკუმენტში ეგეთ წოდებულ BDD-შიც არის აღნიშნული, რომ მოკლევადიან პერიოდში ეს ცვლილებები გაზრდის ბიუჯეტის დეფიციტს, მაგრამ აგრეთვე ხაზგასმულია ისიც, რომ აქციზის და აქციზის გაზრდა, აგრეთვე დღგ-სთან დაკავშირებული ცვლილებები ევროკავშირთან, ევროკავშირში არსებული პრაქტიკასთან დაახლოებისთვის, ანუ ამ მიმართულებით საჭირო ცვლილება ევროკავშირში არსებული პრაქტიკას უნდა დაუახლოვდეს საქართველო. ნუ ეს არგუმენტი ну ალბათ სახელმწიფოს უნდა გასაგებია, მაგრამ ეკონომიკური თვალსაზრისით
კი ძალიან გასაგებია ბევრისთვის, ალბათ ჩვენი სმენელებისთვისაც. ბატონო დავით, გავაგრძელებთ ასევე, ბოდიში გიხდით, გაწყვეტინებთ ისე სმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
ქვენი სტუმრის მოსაზრება მაინტერესებს ჩემი კითხვასთან დაკავშირებით. რამდენად მათემულია პრემიერ-მინისტრის განცხადება იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანაში კენსი არის 180 ლარი, არის უმუშევრობა, დაბალი ხერხასები და მოსახლეობის 90% საბანკო ვალით არის დაცული. ამ ფონზე როგორ მიგაჩნიათ გადასახადების ზრდა? ჯერ კენსია გაზრდილიყო, დასაქმება გაზრდილიყო, ხერხასები გაზრდილიყო და მეორე ხალხის ჯიბეს ესე არ დაარტყამდა. დღეს ძალიან უწევს ქვეყანას, ამას ვერ გადაიტანს. მე ასე ვთქვი, მაინტერესებს ჩვენ უწევს.
დიდი მადლობა ამ ზარისთვის.
კონკრეტულად რომელ გადასახადზე იყო საუბარი სამწუხაროდ?
ზოგადად ამ მიდგომაზე, იმ ეს ყველა გადასახადი რაც არის, ყველა პრაქტიკულად რაღაცნაირად აისახება ყველა ჩვენგანის ჯიბეზე, ხო?
კი, კი, თამამია.
გადასახადი ჰაერიდან არ მოვა. იქნება ეს მეწარმის შემოსავალზე აისახება, ასევე იმაზე, რომ რაღაც პროდუქტებში თქვენ ბძანეთ კიდეც თუნდაც საწვავის საწოზე აქციზის ზრდა ირიბად შეეხება სხვა პროდუქტზე ფასებს, ან პირდაპირ ან ირიბად. ხო? ასე რომ ესე არ არის, რომ თქვა ეს რაღაცა ჯგუფს შეეხება ადამიანებს, რომლებსაც, ну, უხეშად რომ თქვა, შეიძლება ვიღაცისთვის მისაღები იყოს, რომ ვისაც ბევრი ფული და შემოსავალი აქვს, იმან იმას დააწება და თქვა მე რაღაცა წამადგენ. ასე არ მოხდება. და ასე თქვა მეწარმისთვის ტვირთის გაზრდა საგადასახადო, ასევე მის წახალისებას და გალაღებას ეკონომიკურ საქმიანობაში არ გამოიწვევს, ბუნებრივია. წუთი ქრჩება და აი ეს იგულისხმობს სმენელმა, რომ ამ ვითარებაში კიდევ თქვა და ამ ტვირთის შემატება მოსახლეობისთვის რამდენად სწორი მართებული იყო.
ჩემი აზრით არ არის მართებული, იმ თვალსაზრისით რამდენადაც დაბალ შემოსავლელ მოსახლეობას გადაეკისრება ძირთად იგვე მოგების გადასახადიდან, მოგების გადასახადით შემცირებით და მიღებული დანაკარგები ბიუჯეტში, ანუ ამ ხრი მოხდა უნდა შევსოს ეს დანაკარგი. მაგრამ რაც შეეხება მაღალ შემოსავლიან მოსახლეობას, ამ ხრი მაგალითად სწორედ ავტომობილებზე დაწესებული ქონების გადასახადი იქნება, ვინაიდან 40000 ლარზე მეტი უნდა კონდეს შემოსავალი ოჯახს იმისთვის რომ მოხდეს ქონების გადასახადის განახლდელთა სიაში. Ну შესაბამისად ქვეყანაში სადაც 8320 ლარია დაახლოებით წლიურად ერთ ადამიანზე მთლიანი ეროვნული პროდუქტი, არ ვთვლი რომ ბევრი ასეთი მდიდარი ოჯახი არსებობს. მაგრამ ვინც იქნება ასეთი მდიდარი ოჯახი, ისინი გადაიხდიან გარკვეულწილად ამ ქონების გადასახადს, რომელიც
ეს ავტომობილებსაც შეხება. ბანო დავით, გავაგრძელებთ საუბარს. 11-ის ნახევარია საქართველოში ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში. დავით ჯორჯოლიანია ჩვენი სტუმარი, თბილისის ეკონომიკური სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის კვლევითი ინსტიტუტის მკვლევარი. ჩვენ ახლა დავუთმობთ ეთერს სოფოვასაძეს ახალი ამბებისთვის და შემდეგ გაგრძელდება დილის საუბარი. Обрабе რამდენიმე წუთში ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად.
ამერიკის თავდაცვის მდივნის მოადგილე მაიკლ კარპენტერი თბილისში ამ დაგეგმილია შეხვედრები ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთ-ერთი მთავარი თემას ხარაები განიხილავენ ამერიკიდან საქართველოს მორიგი დახმარება. საუბარია საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის მხარდაჭერაზე, რომელიც ამერიკის 2017 წლის სამხედრო ბიუჯეტის პროექტში უკვე შეტანილია. დაღესტანობა დასუსტებული არ არის. დეტალები სწორედ თბილისში გამართულ შეხვედრებზე უნდა გაირკვეს. საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის ფორმატებში მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა გაგრძელდება, თუმცა მანამდე გადაწყვეტილებამ შესახებ ბიურომ უნდა დაამტკიცოს, რის შემდეგაც საკითხი სესიაზე 14 დეკემბერს გავა. კანონმდებლობის მიხედვით მისი დამტკიცება 17 დეკემბრამდე უნდა მოესწროს. 2017 წლის ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი 11 მილიარდ 500 მილიონია. ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტერიალი დღეს ბრიუსელში იხსნება ორდღიანი შეხვედრებზე საუბარი ნატო ევროკავშირის ურთიერთობებზე, ავღანეთის მტკიცე მხარდაჭერის მისიაზე, ასევე რუსეთსა და უკრაინაზე იქნება. ბრიუსელში იმყოფება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრიც მიხეილ ჯანელიძე, ავღანეთის მტკიცე მხარდაჭერის მისიაზე დაგეგმილ შეხვედრებში მიიღებს მონაწილეობას. მანუელ ვალსი დღეიდან პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას დატოვებს. დიახმე, საფრანგეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტობის კანდიდატი ვარ განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსმა ქალაქ ევრიში სიტყვით გამოსვლისას. მან ასევე აღნიშნა, რომ შეუძლებლად მიიჩნევს პრემიერ-მინისტრისა და საპრეზიდენტო კანდიდატის ფუნქციების შეთავსებას. 1 დეკემბერს საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა სატელევიზიო მიმართვაში უარი განაცხადა 2017 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიღებაზე. იტალიის პრემიერი მატეო რენცი ახალი ბიუჯეტის დამტკიცებამდე თანამდებობას არ დატოვებს. ასეთი გადაწყვეტილება მან პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ მიიღო. უახლოეს ხანებში პარტიული კონსულტაციების შემდეგ ახალი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურა დასახელდება. მატეო რენცის გადაწყვეტილებას გადადგომის შესახებ უკვე მოხდა გამოხმაურება. ბრიუსელში ვარაუდობენ, რომ იტალიის რეფერენდუმის შემდეგ განვითარებულმა მოვლენებმა შესაძლოა ევროზე უარყოფითი გავლენა იქონიოს.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:00 და 33 წუთია საქართველოში. 2-3 წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ მთავრობის საგადასახადო ინიციატივებზე და ამ ინიციატივების მთავრობის მიერ დასახელებულ დასაბუთებაზე, წარმოდგენილ დასაბუთებაზე და ასევე საავადმყოფო ეკონომიკურ ეფექტზე. ამაში ჩვენ გვეხმარება დღეს ჩვენი სტუმარი დავით ჯორჯოლიანი, ICT-ის კვლევითი ინსტიტუტის მკვლევარი. მასთან და თუკი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს 2-3 წუთში. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. კიდევ შეგახსენებთ მოგვიანებით, თუ ვერ მოასწარეთ ჩანიშვნა 2988-327. დროებით გტოვებთ მუსიკა ახლა ეთერში. 10 საათი და 36 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს ლაპარაკობთ მთავრობის საგადასახადო ინიციატივებზე და მათ სავარაუდო ეკონომიკურ ეფექტზე. ასევე დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ დავით ჯორჟოლიანი, აისეტის კვლევითი ინსტიტუტის მკვლევარი და მასთან ერთად საუბრობს სწორედ ამ თემაზე. ასევე ძალიან საინტერესოა მსმენელის მოლოდინი, ეკონომიკური ეფექტისა რა იქნება ამ ყველაფრის ასე ამ ცვლილებების, რომლებიც ამოქმედდება სულ მალე. შეიძლება ითქვას, რომ გამოცხადებამაც გარკვეული ეფექტი მოახდინა ბაზარზე, ფასების ცვლას გულისხმობ იმ პროდუქტზე, რომელიც ძველ რეჟიმში, ასე ვთქვათ, იმპორტირებული, თუ კი იმპორტზე ვლაპარაკობთ ხო ამ შემთხვევაში, და უკვე ხედავს ამ ცვლილებას მომხმარებელი და ნებისმიერი დამკვირვებელი. ახლა გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან ერთად. ტელეფონის ნომერი ჩვენი გახლავთ 2988 327. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრება, იქნება ეს მოლოდინი თუ გეკნებათ ასევე შეკითხვა ჩვენ სტუმართან. 2988 327-ზე დაგვირეკეთ. მსმენელმა, რომელმაც ბოლოს დარეკა ქვეშ დააყენა მართებულობა ინიციატივებისა, იმის გათვალისწინებით, რა მდგომარეობაც არის ქვეყანაში, სოციალური მდგომარეობა იმის გათვალისწინებით, რომ უპირველესი პრობლემა ქვეყანაში ეს არის უმუშევრობა და იმ მდგომარეობით, რა შემოსავალიც აქვთ მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვან ჯგუფს მოსახლეობის, პენსიონერებს, მინდა ამ ფონზე ასევე ვილაპარაკოთ, თქვენ უკვე ბრძანეთ ამის შესახებ, მაგრამ ფასების ზრდის ეფექტზე, რომელიც უკვე გარკვეულწილა და არის, აისახა უკვე და არის თქვენი პროგნოზით, იქნება თუ არა მკვეთრი ზრდა კიდევ ფასებზე იმ პროდუქტებზე, რომლებიც აუცილებლად სჭირდება ადამიანს, რომ მოიხმაროს, როგორი შემოცავალიც უნდა ქონდეს. რა თქმა უნდა, პრიორიტიზაციას მოახდენ, შესაძლებელია რაოდენობის შემცირება მოუხდეს და ასე შემდეგ. და ეს შემდეგ უკვე აისახება მეწარმეების შემოსავალზე, იმ მოგებაზე, რომელიც ნაწილის გათავისუფლებას ხელისუფლება აპირებს გადასახადისგან. გისმენთ ბატონო დავით.
დიახ,
რაღაცა წრე მინდა დავინახოთ, ანუ როგორც საერთო სივრცე ეკონომიკური.
რაც ეხება მოხმარების შემცირებას, ამას თან დაკავშირებით ბატონო ქუმსიშვილმაც განაცხადა, რომ იგივე საწოსთან დაკავშირებით 10%-იან შემცირებას ელოდებიან. გათვალისწინება ყოველ შემთხვევაში შეიძლება შემცირებას მოხმარება 10%-ით. ნუ მე პირადად ველოდები, რომ ფასები გაიზრდება. პირველ რიგში, სანამ კანონი ამოქმედა მანამდე, იმიტომ რომ მოსახლეობა თუ ელის მომავალში ფასების დას უკვე ზრდის, მოთხოვნა შესაბამისად დღესვე გაზრდის, წაიწევა საბაზრო ფასები. და მეორე მხრივ, თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ იმპორტირებულ საქონელზე ვისაუბრებთ, მაშინ ნუ ვინაიდან დოლარი საერთაშორისო ბაზარზე წყარდება, ამ ხრივ თუ ჩვენთან არაფერი გაუარესება ან გაუმჯობესება იქნება, ან თუ საქართველოს მდგომარეობა გვიდარჩება, მაინც მოსალოდნელია, რომ იმპორტირებულ საქონელზე გაიზარდოს.
კი, ესეც მიეხმარება ფასების გაზრდას, რა თქმა უნდა.
დიახ, ფასების გაზრდას ხარს დაუჭერს ყოველ შემთხვევაში.
კი.
და რაც შეეხება აგრეთვე ცვლილებას, რამდენად მიზანშეწონილია ცვლილებები, როდესაც ქვეყანაში ნუ პენსიონერებს დაბალი პენსია აქვთ, შემოსავლები დაბალია. ამ მხრივ მეორე მხრივაც შეიძლება შევხედოთ საკითხს, უკვე თუ ბიუჯეტში არ მოხდა შემოსავლის მობილიზება, მაშინ ვერ გაიზრდება პენსია. მე რა თქმა უნდა არ შორსვან იმას ისა, რომ ჯობია ჯერ გადასახადი გავაუქმოთ, მაგალითად მოგების, უფრო ცოტა შევცვალოთ მოგების გადასახადის აკრების წესი და ეს დანაკარგი გადავაკისროთ შემდეგ პენსიონერებს, მაგრამ საჭირო არის რომელიმე წერტილიდან დაწყება. Ну ჩვენ ავთავრობამ გადაწყვიტა რომ ამ შემთხვევაში მოგების გადასახადით დაეწყო ეს ცვლილებები, რამდენად დადებითი ან უარყოფითი იქნება ამას დრო გაჩვენებს. წინასწარ შეფასებისგან ამ შემთხვევაში თავ შევიკავებ. მაგრამ ვეთანხმები მსმენელს იმასთან დაკავშირებით რომ პირველ დარტყმას ამ შემთხვევაში ну მიიღებენ სწორედ ისინი, ვინც არ არის ამ წარმოებებიდან, რომელთაც არ შეეხებათ იგივე მოგების გადასახადისგან მიიღება მოგების გადასახადის შეცვლისგან მიიღებული შეღავათები.
არ დაივიწყოთ ასევე მსმენელი გოლოდება ხაზზე და მოდით მოусმინოთ დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა ტონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე შეგვიყვა მაქვს. აი ჩვენ რო ვიცით აქციის გადასახადი იზრდება მაგალითად სათამაშო ბიზნესი თავისთავად ხადი უნდა გაეზარდოს, იმიტომ რომ სათამაშო ბიზნესი არაფერს არ აწარმოებს და ჩვენ ვიცით ტოტალიზატორები და გაზნეები წელიწადში 2 მილიარდიდან და 100000 ხდიან. ასევე სიგარეტის ეს თუ გაიზრდება ეგ არაფერია, მაგრამ ბენზინთან მიმართ, საწოთთან მიმართებაში რა მაინტერესებს იცით? ჩვენ 2012 წელს გვახსოვს რომ ივანიშვილი ძახდა რომ ის ბიზნესის სფეროები რომლებიც მოსახლეობა 3-400%-ით მეტს ან გინდა 200% აქტივინებენ ღირებულების მოგების გადასახად საქონლის ღირებულებიდან გამომდინარე, ანუ 4-ჯერ და 3-ჯერ მეტს იღებენ, გინდა 2-ჯერ მეტ. აი ესენ ვალდებული არიან ევროპულად 20% გადაიხადონ მოგების, არამედ ევროპაშია 30-40-50 და შეიძლება იმაზე მეტიც. ეთובה გავიდე ეს 4 წელი და საკმარისი იმ 4 წელი ჩვენ ვიცით რომ ბიზნესი და ხელისუფლება წერდა ჩვენ ბიზნესის ეცოლა არა გვაქვს. ნუ ჩვენ გატყნენ რომ ამას თვითონ ვერ მიხდენ მაგალითად და ეს არ გააფოწესონ იქიდან გამომდინარე ის დამატებული აქციზი რაც შეეხება გაწეული ენერგომატერიალების მიმართებაში გინდათ ბენზინთან თუ ხელისუფლება გადაახდევინეს ბიზნესი ჩასვას ჩარჩოში და უთხრასო ნუ რას უკაცრავად ყველერთი არ გაგიწრეთ და ბენზინზე ფასი არ აწიოთ ან ერთო ენერგიაზე, იმიტომ რასაც იგებ მოსახლეობის გაჭირვების ხარჯზე, სოციალური უსამართლობის და ემიგრაციის გაჭირვების ხარჯზე, ისიც გეყოფათ. იმიტომ თუ წინააღმდეგ შემთხვევაში 25-25 ცენტით გაჭირებული ბენზინი აისახება ბიზნესმენისგან მოსახლე ტიპეზე, ამით მოსახლე არაფერს არ მოიგებს და ხელისუფლებას ეთქმება, ჩაეწება მორი გუნიათობაში, იმიტომ რომ აშენება ორმხრივი აქციზის აწევა, თამართვა ბიზნესმენს და ასე მოსახლეობას ბიზნესმენს მეშვეობით.
მადლობა ზარის.
ეს უნდა გაითვალისწინო რა ხელისუფლება რამდენად ევროპულია. მე მგონი უფრო ევროპულია რომ ბრაზილი იგებ 200-300% მეს არა უშავს 25% გადაიხდი, მაგრამ ეს ბიზნესი არ უნდა იყოს ისე რომ ყოველდღიური ყოველწუთიერი შემოსავალი და მოგიბარავს. ეს ხوارს 10 წელიწადს აკიდებს და
ეს არ გიყვეს
რა მაგალითად.
გმადლობთ ზარისთვის. 2988 3327-ია ჩვენი ტელეფონი, გისმენთ ბატონო.
აა კი ბატონო, სათამაშო ბიზნესიდან დავიწყებ.
მოსაკრებელი იზრდება დიახ.
დიახ, დიახ. აა ნუ ამხრივ ვეთანხმები მსმენელს, ამხრივაც კარგი არის გადასახადების ზრდა, მაგრამ ერთ რამეში ვერ დავეთანხმები, რომ ეს ბიზნესი არაფერს არ ქმნის ეკონომიკისთვის, ანუ არ ქმნის დამატებით ღირებულებას, დამატებულ ღირებულებას. აა ნუ ერთი მარტივი მაგალითი შეიძლება ის იყოს, უფრო სწორად არის ის, რომ თუნდაც იმავე კაზინოში, იმავე ტოტალიზატორში მუშაობს ადამიანი, რომელიც აქედან იღებს ხელფას. შესაბამისად ესეც დასაქმების წყაროა და გარკვეულწილად დამატებული ღირებულება ეკონომიკისთვის და შემოსავალია ამ კონკრეტული ადამიანის ოჯახისთვის. რა შეეხება საწვავთან დაკავშირებით, სახელმწიფომ თუ სწორად გავიგე, მაყურებელმა განაცხადა რომ სახელმწიფომ ბიზნესს უნდა განაცხადოს, ანუ ეგრეთ წოდებულ მაღალი ფასი უნდა შეუზღუდოს ყოველ შემთხვევაში, ანუ უნდა დაუწესოს ფასი, რომელზე უფრო მაღლადაც ბიზნესი ვერ აწევს საკუთარ ფასს. ამაში სასახად ვერ დავთანხმები მსმენელს, ვინაიდან მე როგორც თავისუფალი ბაზრის მომხრე ვთვლი რომ სახელმწიფოს ჩარევა ამ მიმართულებით, ფასების კონტროლის მიმართულებით ყოველ შემთხვევაში არ იქნება დადებითი შედეგის მატარებელი ეკონომიკისთვის და ამ ხრივ ალბათ უფრო მნიშვნელოვანი არის კონკურენციის გაჯანსაღება. თუ ჯერ კიდევ არსებობს, თუ არსებობს საერთოდ ამ ხრივ არა კონკურენციის რაღაც პრობლემები არის ყოველ შემთხვევაში ბაზარზე, მაშინ კონკურენცია უნდა გაუმჯობესდეს, შესაბამისად თვითონ მოუწევთ ამ კომპანიებს დაციონ ფასი საკუთარ საწვავზე, წინამდებარე შემთხვევაში მოხდება უბრალოდ გადაერთვება კონკურენტი კომპანიის კლიენტი გახდება და შესაბამისად არ ვერავინ ვერ შეძებს 200-300%-ის მიღებას. ანუ ეს ორი კომენტარი რაც მინდა გამეკეთებია. სათამაშო ბიზნესთან და ფასე სათამაშო ბიზნესს.
როგორც თავისუფალი ბაზრის მომხრე ობრძანეთ, როგორც თავისუფალი ბაზრის მომხრე სწორედაც როგორ შეაფასებთ იმას, რომ ერთი მხრივ მთავრობის ინიციატივა, რომელიც ცნობილი იყო, მე მინდა რაღაცნაირად არჩევნების კონტექსტშიც ვილაპარაკოთ. ცნობილი იყო არჩევნების წინაც, აი ეს რეინვესტირებული მოგების გადასახადისგან გათავისუფლების ინიციატივა. შემდეგ ხელისუფლება უკვე როგორც ჩანს, არამხოლოდ ამ ეგრეთ წოდებული ესტონური მოდელის ეფექტის დაბალანსებისთვის, არამედ ბევრი სხვა პრობლემის მოგვარებისთვის გამოდის აი ამ საგადასახადო ინიციატივებით. რომელიც როგორც უნდა განიმარტოს ხელისუფლების მხრიდან და თქვენთვის იყოს მისაღები რაღაც და რაღაც მიუღებელი, არის ტვირთი მთელი ეკონომიკისთვის და ცდილობს ამ გზით მიიღოს და დაბალანსოს. რამდენად შემდეგ უკვე ცოტა მიჭირს მე ამ სპეციფიკური განათლების უქონლობის გამო იმის ახსნა, რამდენად თანაზომადია ეს ორი ნაბიჯი ერთმანეთთან, ხომ მეტი ზიანი ხომ არ არის ეკონომიკისთვის, როცა თითქოს იმის ეფექტს აბალანსებ, მაშინ იქნება საერთოდ აღარ გამოსულიყავი ინიციატივით, თუ ასე უნდა ამხელა ტვირთი უნდა დაგედო, როგორც მეწარმეებისთვის, ასევე მომხმარებლებისთვის. დავიმახსოვროთ ეს შეკითხვა, მსმენელია ხაზზე და იმითომ დილამშვიდობის გისმენთ, ბრძანეთ თქვენ.
გამარჯობა,
ბატონო, გამარჯობა.
ასეთი მოგვიგო შეკითხვა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაახლოებით 4 წლის წინ გახდა საწვავის ფასი $4.50. მაშინ მე კარგად ვახსოვ, შეკითხავი, რომ შემცირდა საწვავის მოხმარება.
დიახ.
თქვენი აზრით, საქართველოში თუ გაიზრდება ფასები, საწვავის მოხმარება რამდენად შემცირდება და რა ეკონომიკურ ეფექტს აძლევს? აი ეს პროცესი თვითონ ხელისუფლებას, ადამიანები რომ გაღარიბდება, გასაგებია და მოხმარება შემცირდება. მე მაინტერესებს, მას რაში აინტერესებს ეს? ბიუჯეტის შესავსებად თუ ეკონომიკის გასაძლიერებლად?
ძალიან დიდი მადლობა. პრაქტიკულად დიდი მადლობა მსმენელს, შეუერთ და ჩემს შეკითხვას აი ამ გზითაც. გისმენთ ახლა ერთად ორივე ყურადღებით და ალბათ კიდევ სხვა მსმენელებს.
ნუ უკვე აღვნიშნე კიდევაც, რომ თავრობის განცხადებითაც მოსაოდნელი არის საწვავის მოხმარების შემცირება, დაახლოებით 10%-იანი შემცირება არის მოსაოდნელი, ყოველ შემთხვევაში შეიძლება რომ მოხდეს და ამ ხრივ თავარი მიზანი ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში არის ბიუჯეტის შევსება და გადასახადის ყოველ შემთხვევაში საწყოთან დაკავშირებით გადასახადის და არანაირად არ უწყობს ხელს ეკონომიკის სტას. ეკონომიკის დის ამაღლებას ყოველ შემთხვევაში. ვინაიდან წარმოებას უძვირდება ნედლეული და მასალა, რომელთაც დააწარმოოს პროდუქცია, შესაბამისად პროდუქცია ძვირდება და მოხარებელი ნაკლებს კიდლებს. ამხრივ კი ბატონო, ეთახვევი მაყურებელს ფუძად სმენეს, რომ შემცირდება მოსახლეობის კეთილდღეობა, მაგრამ მე იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში, რომ ეს იქნება მხოლოდ მოკლევადიანი ცვლილება.
რატომ გაქვთ ამის იმედი?
თუ იმავე ესტონურ მოდელს გავითვალისწინებთ, თავარი მიზანი ამ მოდელის არის ის, რომ ბიზნესმა განხორციელოს ინვესტიცია. თუ
იმავე ბიზნესმა, რომელსაც გადასახადები მოუმატა,
ну, в ყოველ შემთხვევაში იქნებიან ბიზნესები, რომლებიც ინვესტირებას განახორციელებენ, შესაბამისად
და არა აწარმოებენ სააქციო საქონელს, ან არ არიან ამით დაკავებული, თუ რას
თუნდაც აწარმოებენ სააქციო საქონელს.
რამდენია ეს თქვენ აი დაგითვლიათ, მე სულ მაინტერესებს თქვა, ვიზზე ახდენს ეს ეფექტს აი ბრძანეთ.
ну, სამწუხაროდ ამ შეკითხვაზე პასუხი ზუსტად არ მაქვს, კონკრეტულად რა წილი არის ეკონომიკაში აქციის წარმოებელი პროდუქციის
და პირიქით არა სააქციოსი.
დიახ, მაგრამ
ყოველ შემთხვევაში იმედია დათვლილი აქვს, თუმცა არ ვეცი, არ უხსენებიათ ყოველ შემთხვევაში არსად. დიახ, გისმენთ.
ყოველ შემთხვევაში თავარი მიზანი ესტონურ მოდელს არის ის, რომ ბიზნეს სტიმული აქვს გაფართოვდეს. რაც მოკლევადიან პერიოდში, რა თქმა უნდა, ხარჯიანი იქნება მოხმარებლისთვის, მაგრამ გრძელვადიან პერიოდში მიზანი ყოველ შემთხვევაში არის, რომ გაიზარდოს ბიზნესი, შესაბამისად გაიზარდოს დასაქმება და შემდეგ გაიზარდება უკვე მოსახლეობის შემოსავლები. ნუ ეს არის ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში ის, რაზეც რის იმედი აქვს ხელისუფლებას ამცვლილებებიდან, მაგრამ მოხდება თუ არა ეს და რამდენად მალე შეიძლება მოხდეს, ეს მეორე საკითხი არის უკვე.
როცა ასეთი ინიციატივით გამოდის ხელისუფლება, გულისხმობ რეინვესტირებული მოგების გადასახადისგან გათავისუფლებას, როცა ეს გამოცხადდა, ბევრისთვის ნათელია ხოლმე ასეთ დროს, რომ ასეთი ინიციატივა, ასეთი ცვლილება გარკვეულ რისკს შეიცავს. ახლა კი ჩანს ისე, შესაძლებელია ვწდები, ჩანს ასე და კითხვა ჩნდება, რომ ხელისუფლებამ გადაწყვიტა ეს რისკი დააზღვიოს. და ეს ჩემი კითხვა სწორედ ეს იყო და მინდა აი ამაზე მეპასუხოთ, ზედმეტად ხომ არ და გადააზღვია ეს რისკი ხელისუფლებამ იმისთვის, რომ გარანტირებული ჰქონდეს შემოსავლები ბიუჯეტში. ასევე დავამატებ კითხვას, ვერ ხედავთ სხვა საშუალებას, გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია, მაგრამ მაინც ან ვერ ხედავდით მანამდე, რითაც შესაძლებელი იყო ამ ეფექტის დაბალანსება. შეიძლება არა 100%, მაგრამ დავუშვათ 90% და შემდეგ ნუ იმ 10% შევხედავდით.
კი ბატონო. პირველ რიგში ალბათ უშუალოდ აქციზზე და იმპორტის გასახადზე გაკეთდა აქცენტი, იმიტომ რომ სხვა ტიპის გასახადები გულ სხვა შემთხვევაში საშემოსავლო გადასახადს მაგალითად ამ მიმართულებით
მუშავახსენებთ არ არის
განაკვეთის ისთვის საჭირო არის რეფერენდუმის ჩატარება ქვეყანაში. შესაბამისად ხელისუფლებას ამ მიმართულებით გზა შეზღუდული აქვს,
მოჭრილიც არ აქვს იმის საკონსტიტუციო უმრავლესობის გათვალისწინებით, მაგრამ ხო, იმედია ეს არ მოხდება.
ხო, კი ბატონო, და ყოველ შემთხვევაში ამიტომ მოხდა ჩემი არის აქცენტის გაკეთება ისეთ გასახადებს, რომელიც უშუალოდ მოხმარებას ბეგრავს და არა შემოსავლებს. და ხომ არ გადააზღვა ხელისუფლებამ ზედმეტად, ამასთან დაკავშირებით ჩემი პასუხი იქნება არა.
ანუ რისკი კი არ დააბალანსა, გამოვიდა რომ იმის ეფექტი საერთოდ გაანულა და შეიძლება უარყოფითიც იყოს ეკონომიკური თვალსაზრისით.
დიახ, დიახ, მოკლედან პერიოდში გეთანხმებით რომ უარყოფითი იქნება, ანუ უარყოფითი ამ შემთხვევაში გულისხმობ ბიუჯეტისთვის და მომხმარებლისთვისაც. ბიუჯეტისთვის იმის გათვალისწინებით, რომ ხელისუფლებას აღიარებს ამ ყოველ შემთხვევაში მათი გათვლებითაც მოკლედან პერიოდში გაიზრდა ბიუჯეტის დეფიციტი. ანუ ისინი არ ელოდებიან ყოველ შემთხვევაში ამ ცვლილებებით იმდენი გადასახადის მობილიზებას, რაც დაიზოგება ყოველ შემთხვევაში, რაც არ შევა ბიუჯეტში მოგების გასახადთან დაკავშირებული ცვლილების გამო. შესაბამისად ამასთან დაკავშირებით მე არ მიმაჩნია ყოველ შემთხვევაში რომ სახელმწიფომ ზედმეტად გაზარდა სხვა გადასახადები.
სხვაგვარი გავაგზავნოთ, აუცილებლად მსმენელია კიდევ ხაზზე ერთი დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა თქალბატონო, მოგესალმები და აი კარგია ასე რომ ამბობენ, მაგალითად ვთქვათ ხია და გასახეს გასაც, მაგრამ აი მაინტერესებს საწვავის გაზრდა და როდესაც საუბარი არის კიდე ვთქვათ დოტაციის მოხსნაზე, სოფლის მეურნეობას არ მინდა უფასო ხსნა და უფასო თესვა, მაშინ ეს ხო პირდაპირ დაარტყამს უშუალოდ სოფლის მეურნეობას, გლეხებს და რადგან მარტო ხსნა თესვა არ არის სოფლის მეურნეობაში,
რა თქმა უნდა
სამუშაოში რომელიც დაკავშირებულია საწვავზე და ამ ხერ რაიმე თუ იხარის გათვალისწინებული და მეორე კიდე აი როდესაც ვამბობთ აქციების გაზრდაზე და იქნება აქციები გაიზარდოს ვთქვათ მაგალითად პროგრესი პროდუქტის სახეობას, რომელიც არ არის სავალდებულო თქვა და ადამიანი უფრო კარგად გაართმევს თავს და ჯანმრთელობას ხასხას უსვამს, თქვა მაგალითად გაზიანი სასმელი, იგივე ლუდი და სხვა და მე კიდევ აი ესეთი ესეთი და ეკონომიური სიღარაზე რამდენად აისახება სოციალურ მოძრაობას და ხო არ უნდა ველოდო სოციალურ აფეთქებებს, რომელსაც შეიძლება სხვა პოლიტიკური მოძალება სხვანაირად გამოიყენოს სოციალური სიდუქჩელი. მიმიხდეთ აბა რასაც გეუბნებით.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327 ტელეფონის ნომერი. კიდევ ერთი რისკი შეგვახსენა მსმენელმა, რომელიც არ არის ერთი შეხედვით ეკონომიკური, მაგრამ უკავშირდება ხოლმე.
დიახ,
რა თქმა უნდა, სოციალური უკმაყოფილება გისმენ.
ძალიან მომეწონა შეკითხვა, პირველ რიგში იდეა, რაც გააჟღერა მსმენელმა, რატომ არ შეიძლება დაიბეგროს სხვა საქონელი გაზიანის სასმელთან დაკავშირებით. სრულიად ვეთანხმები ამ ხრივ მსმენელს. დაახლოებით ერთი თვის წინ, ზუსტი თარიღი სამწუხაროდ არ მახსოვს, ბრიტანეთში დაიწყეს გაზიანი სასმელების დაბეგვრა, ანუ შაქრის შემცველი, იგივე მაგალითად კოლას ტიპის სასმელების დაბეგვრა, რაც აგრეთვე არის ჯანმრთელობისთვის საზიანო პროდუქტი დიდი რაოდენობით მოხმარების შემთხვევაში და იწვევს, რა თქმა უნდა, გადანაწილებას საგადასახო ტვირთისას, ვინაიდან სხვა ადამიანი არის ძირითადად ალკოჰოლურ სასმელებს მოხმარებელი, სხვა ადამიანი არის გაზიანის სასმელების მოხმარებელი. ამ მხრივ ეს შესანიშნავი იდეა არის, რაც ალბათ სახელმწიფოც უნდა გაითვალისწინოს. რაც შეეხება სოფლის მეურნეობაში რაიმე ხომ არ იქნება შეღავათი, ამ მხრივ ვერ გავახარებ მსმენელს, ვინაიდან სახელმწიფო ბიუჯეტში ცირდება სოფლის მეურნეობისთვის გამოყოფილი თანხების წილი და რაოდენობრივად ცირდება ეს თანხა, მაგრამ გამოიწვევს თუ არა ეს სოციალურ აფეთქებებს ამასთან დაკავშირებით მე ყოველ შემთხვევაში კომპეტენტური ალბათ არ ვიქნები, ვინაიდან ეს უფრო სოციალური თემატიკა არის, მაგრამ არ ველოდები პირად ყოველ შემთხვევაში მე არ ველოდები რომ რაიმე სოციალურ აფეთქებასთან შეიძლება კონდეს კავშირი, თუნდაც ერთი მარტივი ხუმრობა რომ გავიხსენოთ, რომელიც აგერთვე
დაიწყო. ვიხუმროთ კი ბატონო, განაცემის ბოლოსკენდია.
როდესაც მეფეზრდი და გადასახაც, თუ ხალხი ბრაზობდა, მაშინ კიდევ ზრდა გადასახაც. თუ ხალხი ბრაზობდა, კიდევ ზრდა გადასახაც და ყოველთ მაშინ წვეტა, როდესაც ხალხი სიცის იწყებდა. შესაბამისად, ვინაიდან ჯერ
მაგ დღეში ვართ, ხო?
ვინაიდან ჩემი ეს მაქამდე არ ვართ, ყოველ შემთხვევაში არ ველოდები რომ რაიმე ძალიან ცუდი მოხდეს.
ხო, გაიჩნია.
კი, ნუ ჩემი მდგომარეობაც უფრო უმჯობესია, ვიდრე თუნდაც იმ სოფელში მაცხოვრებელ ადამიანებს, რომელიც დამოკიდებულია ერთმანეთზე ამ სუბსიდირებაზე, სახელმწიფოს ხარჯზე და მხარდაჭერაზე. მაგრამ თავშევიკავებდი ეს რადიკალური შეფასებისგან რომ რამე ცუდს.
მესმის, კი ბატონო, და მინდა ისევ ამ წინასაარჩევნო დაპირებების კონტექსტზე ვთქვა, სადაც იყო ლაპარაკი მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობაზე, არა მხოლოდ ახლანდელი სახელმწიფო ძალისგან და მაშინდელი სახელმწიფოც იგივე იყო, არამედ პრაქტიკულად ყველა პოლიტიკური ძალა ლაპარაკობდა რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სწორედ დასაქმებისთვის, ეკონომიკის გაცოცხლებისთვის და ასე შემდეგ. აი ეს მთელი სურათი რომ შევკრიბოთ, რაც დღეს არის ის ეგრეთ წოდებული ესტონური მოდელი და ამას მოყოლებული არჩევნების შემდეგ აი ეს ინიციატივები, რამაც ბევრი დაძაბადა და აფიქრა, როგორც უნდა შევხედოთ ამას, არ ვიცი, თეორიულად, პრაქტიკულად ეს ძალიან ამძიმებს სურათს, რანაირად შესატყვისება, რანაირად შეუწყობს ხელს ეს ყველაფერი ბიზნესის ეკონომიკის გაცოცხლებას, რაღაცების დაძურას გნებავთ და ამოძრავებას რის გარეშეც, ამუშავებას რის გარეშეც, არ ვიცი რა დასაქმებაზე ელაპარაკი. თუნდაც არსებული ბიზნესების გაზრდას რომ მათ მოუნდეთ მიღებული მოგების რეინვესტირება და ასე შემდეგ, რა მოტივაციას ხედავთ?
კი ბატონო, ნუ ისევ გავყოფთი მოკლევადიან და გრძელვადიან პერიოდად. მოკლევადაში ჩემი აზრით არ ექნება ამას დადებითი შედეგი, ვინაიდან
ვთქვათ, ანუ 2017 იქნება მძიმე.
2017 იქნება მძიმე, კი, ვეთანხმები მოსაზრებას. ნუ ვინაიდან მომხარების მსყიდობით უნარიანობა არ გაიზრდება სწრაფად, თუნდაც განახორციელოს ბიზნესმა რეინვესტირება, რა თქმა უნდა, 1 და 2 დღეში არ ხდება ახალი ქარხნების მშენებლობა, რაც შეიძლება დასაქმდეს ადამიან რომელიც აქამდე მუშაობარი იყო. შესაბამისად, თავიდან რა თქმა უნდა მდგომარეობა იქნება რთული. მაგრამ გარკვეულ წინათ დიდი ნაწილი, რა თქმა უნდა, ეს არ იქნება და მთლიან დანაკარგს ვერ ამოიღებს, მაგრამ ერთობლივი მოთხოვნა მაინც გაიზრდება, რაც ეკონომიკის დაშეუწყოს ხელს. ყოველ შემთხვევაში საწნაო მიმართული ქმედება ნამდვილად არ არის, იგივე აქციურ საქონელზე, ვინაიდან მოხმარებას არ შეუძლია ხშირად უარი თქვას იმ მავნეჩვას, როგორცა სიგარეტის მოწევა, როგორც არის თუნდაც იგივე სათამაშო ბიზნესში ჩართულობა და ასე შემდეგ. და შესაბამისად ვერ აირდებს ასეთ ხარჯს მომხმარებელი თავიდან, რამდენად კარგი ან რამდენად ცუდი თითოეული ადამიანისთვის ეს ცალკე თემა, მაგრამ კლიენტ ეკონომიკისთვის ერთობლივი მოთხოვნების დის თვალსაზრისით დადებითად შეიძლება შეფასდეს. მაგრამ მოკლევადიან პერიოდში ჯამურად ჩემი აზრით
ფასები ზრდა გარდაუვალია, რაც უკვე არის სახეზე, ესეთ პირველად მოხმარების პროდუქტზე და რაც ყველა ადამიანს დააწება ტვირთად, რამეს ეხა ცოტა ისე გამომდის, რამეს გვეტყვით დამაიმედებელს კიდე ბოლოსკენ, ნახევარწუთიც არ გრჩება.
დამაიმედებელი ალბათ ნოვისობოთ 2 წლის შემდეგ დაახლოებით, მანამდე მეც არ ველოდები რომ რაიმე ძალიან დიდი დადებითი ცვლილება იქნება, ვინაიდან პროგნოზითაც კი დაახლოებით 3%-მდე უნდა იყოს ეკონომიკური ზრდა, რაც არ არის დიდი ჩვენი ტიპის.
მე ვერ დაგპირდებით რომ 2 წელიწადს მოვიცდით, 2 წელიწადს ამ მომავალი 2 წლის განმავლობაში ბევრჯერ შეგხვდებით თქვენს კოლეგებსაც, რადგან უფრო ეს ყოველდღიურ რეჟიმში მიუყვებით ამბებს. 2 წლის მერეც ვილაპარაკოთ, რა თქმა უნდა, იმედი მაქვს უფრო კარგი პროგნოზი გამართლდება. დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, დავით ჯორჯოლიანი იყო ჩვენი სტუმარი, აისეტის კვლევითი ინსტიტუტის მკვლევარი, ნინო გელაშვილი უძღებოდი დილის საუბრებს. დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღების და მონაწილეობისთვის. ახლა ნინო დონაია გააგრძელებს რადიო თავისუფლების ეთერს ახალი ამბები, შემდეგ ნიკოს პოდკასტი.